Igisirikare c'Uburundi kivuga ko atagikogwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi, Tribert Mutabazi, yabwiye abamenyesha makuru kwa ayo makuru atarayukuri.
Ibyo tumaze gishya twe tuzumva ku mbuga mvukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twemesha ni uko abasirikare igisirikare cy'u Burundi harimo uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika yari intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu kibaye cya Kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba baranyuze, kuko igisirikare cyo muri Kongo dusanzwe dufitaniye imigenderanire, turavugana, turakorana, turahura. Rero ubwo abasirikare b'iwacu ntibaba bagiye hariya mu gihugu cya Kongo, hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Kongo ngo baheze babyemere mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko.
Nabo biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri icyo gice, ndetse ko bateye umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Jore na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire dutabara urwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara cha Uvira.
Hari intambara igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo niro tutabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na redi tabara muri iyo misozi?
Ni yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya redi tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire dutabara kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika muri Congo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga.
Niho umuvu wabo waza barawuhagaritse rero urasubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imice ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango. Ariko nabo nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare, baba bakinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu, kuko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya.
Icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna abanse mu Burundi, Tribert Mutabazi, yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica, Somalia n'ahandi.
Ryari igisirikare cy'igihugu gishobora kujya gukorera amakungu, birazwi yuko bigenda biciye mu bijyanye haba n'imigenderanire nagitaniye n'ibindi bihugu, cyane cyane nko mu Burere nka EAC cyangwa ibindi bya Afurika cyangwa na Zozini, kuko mu byumva ahandi cyane mu gihe Abarundi igihugu kiba cyagiranye amasezerano n'ikindi gihugu, kandi iyo bibaye ntibiba mu kigegero, kuko baba bagenda ahantu habona biraheza bikamenyeshwa.
Igisirikare cya Congo ntaco kirashikiriza kuri ibi. umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene Evariste Ndayishimiye yaheruka gukoranya muri yendwi abatwara intara indongozi mu gisirikare n'igipolisi ababwira ko bogaba kuko umwansi ari hakujya ya Rusizi muri Congo yiteguye gutera igihugu ciwe. Raporo y'ishami sa YRGL rihuza ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Congo byama byagiye muri ico gihugu kugwanya umwansi wavyo kandi ko kenshi biba atamasezerano yanditse ahari hagati ya Congo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.